Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Το μεγαλύτερο σε διάρκεια, αλλά και βάθος περιεχομένου έργο του Μπετόβεν για πιάνο, έμελε να είναι όχι μία σονάτα, αλλά μία σειρά παραλλαγών. Μία αλληλουχία από μινιατούρες που παραλλάσσουν, επεκτείνουν, σχολιάζουν ή παροδούν ένα θέμα. Εν προκειμένου, ένα βάλς του Αυστριακού εκδότη και συνθέτη Άντων Διαμπέλη. Στις αρχές του 1819, ο Διαμπέλη απευθύνθηκε σε 50 διακεκριμένους συνθέτες της Βιέννης, ζητώντας τους να συνθέσουν από μία παραλλαγή ο καθένας πάνω σε ένα δικό του σύντομο βάλς. Όλες οι παραλλαγές μαζί επρόκειτο να εκδοθούν σε μία συλλογή που αυτονόητα θα λειτουργούσε ως ισχυρή διαφήμιση για τον εκδοτικό οίκο του Διαμπέλη. Ανάμεσα στους συνθέτες που ο εκδότης απευθύνθηκε ήταν ο Καρλ Τσέρνη, ο Φραντς Σούμπερτ, ο Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, ο Ίγνατς Μόσλες, ο Φραντς Ξαβιέ Βόλφγκανγκ Μότσαρτ, γιος του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ο μόλις οκτάχρονος τότε Φραντς Λίστ και βεβαίως ο Μπετόβεν. Όλοι ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Διαμπέλη εκτός από τον τελευταίο, ο οποίος περιφρόνησε το βάλς αποκαλώντας το μπάλωμα. Σύντομα όμως φαίνεται ότι άλλαξε άποψη ή μάλλον εντόπισε στο απλό αυτό μπάλωμα στοιχεία που κινητοποίησαν τη φαντασία του. Έτσι, ήδη κατά τη διάρκεια του 1819, συνέθεσε 22 ολόκληρες παραλλαγές πάνω σε αυτό το θέμα. Στο σημείο αυτό, σταμάτησε να ασχολείται με το έργο και έστρεψε το ενδιαφέρον του στη σύνθεση κυρίως της μεγαλεπίβολης Μίσα Σολέμνης, αλλά και των τριών τελευταίων σονατών για πιάνο, έργο 109, 110 και 111. Χρόνια αργότερα, την περίοδο 1822-1823, επέστρεψε στις παραλλαγές, τελειοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες και προσθέτοντας 11 ακόμα. Με αυτόν τον τρόπο προέκυψαν οι παραλλαγές Διαμπέλη, που εκδόθηκαν σε έναν τόμο χωριστά από τις παραλλαγές των υπολείπων συνθετών. Αυτό που καθιστά τις παραλλαγές Διαμπέλη ανεπανάληπτο μουσικό επίτευγμα δεν είναι φυσικά ο μεγάλος αριθμός τους, αλλά η ίδια η σχέση τους με το θέμα. Ο Μπετόβεν είχε ξεκάθαρα δίκιο στην αποστροφή του για το βάλς του Διαμπέλη. Πρόκειται για ένα τετριμμένο, ανέμπνευστο και απλοϊκό βάλς, χωρίς μελωδικό ή αρμονικό ενδιαφέρον. Μόνο η δική του μεγαλοφυΐα θα μπορούσε να μετατρέψει αυτή την άγωνη στήρα γη του θέματος σε έδαφος μουσικά τόσο έφορο, ώστε να γεννήσει 33 ολόκληρες παραλλαγές, χωρίς καμία να μοιάζει με την άλλη ως γραφή και ως περιεχόμενο. Για πρώτη φορά στην ιστορία, και νομίζω και για τελευταία, ένας συνθέτης έγραψε παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα που δεν αγάπησε, δεν θαύμασε, δεν εκτίμησε, αλλά αντίθετα το υποτιμούσε εξ αρχής. Έτσι, οι παραλλαγές αυτές, στο πνεύμα μιας βαθιά χιουμοριστικής στόχευσης, δεν αναδεικνύουν τις αρετές και τις δυνατότητες του θέματος, αλλά αντίθετα επιβεβαιώνουν κάθε στιγμή τις αδυναμίες του. Οι 33 παραλλαγές αποτελούν σταθμούς μιας μακράς μουσικής, διανοητικής και συναισθηματικής διαδρομής. Οι πρώτες 10 θα μπορούσαν να εκλειφθούν ως μια πρώτη ενότητα, με γενικά στενή σχέση με το θέμα. Κάθε μία έχει έναν ενιαίο χαρακτήρα και επικεντρώνεται σε ένα μουσικό μοτίβο. Από εκεί και μετά, οι παραλλαγές 11 ως 24 αποτελούν μια δεύτερη ενότητα όπου κυριαρχεί το στοιχείο της σύγκρουσης. Στην παραλλαγή 8, οι χειρές κρούσεις προσκρούουν σε εξίσου εκοφαντικές σιωπές. Ακραίες δυναμικές αντιθέσεις εμφανίζονται στις παραλλαγές αριθμός 16, 17 και 22, ενώ στην παραλλαγή αριθμός 21 η αντίθεση επεκτείνεται και στην ταχύτητα. Μετά την εθέρια φουγκέτα, παραλλαγή αριθμός 24, όλα δείχνουν πως έχουν φτάσει σε ένα γαλήνιο τέλος, κάθε στοιχείο του θέματος έχει αναλυθεί εξαντλητικά. εκεί που το τέλος φαντάζει αναπόφευκτο, ο Μπετόβεν βρίσκει τη δύναμη να ξεκινήσει μια νέα διαδρομή, πιο πνευματική και μεταφυσική, ως την 33η παραλλαγή. Μετά τις εκρηκτικές παραλλαγές, αριθμός 27 και 28, οι τρεις επόμενες είναι αργές και στην τονικότητα της Ντο Ελάσσονας. Στις δύο πρώτες εξ αυτών δεσπόζει η πολυφωνική γραφή και στην τρίτη μια περίτεχνη και μακρά μελωδία που ξετυλίγεται πάνω σε μια λιτή συνοδευτική γραμμή. Όλα αυτά τα στοιχεία παραπέμπουν ευθέως στη μουσική του Μπαχ, με την οποία ο Μπετόβεν συνδιαλέγεται μουσικά. Η επόμενη συνομιλία εντός εισαγωγικών είναι με τον Χέντελ, το στυλ του οποίου έχει ασκήσει επιρροή στη δραματική φούγκα. Και τέλος, το πνεύμα του Μότσαρτ έρχεται να σφραγίσει το καταληκτικό μενουέτο. Η επιλογή του παλιού χορού του μενουέτου ως τελικού σταθμού της διαδρομής είναι τουλάχιστον συγκινητική. Ο ίδιος ο Μπετόβεν ήταν εκείνος που αντικατέστησε το μενουέτο με το πιο γρήγορο και εξωστρεφές σκέρτσο σε συμφωνίες, σονάτες και έργα μουσικής δωματίου. Αυτή μάλιστα ήταν και μια από τις πρώτες καινοτομίες με τις οποίες συστήθηκε ο συνθέτης, μιας και συμβαίνει ήδη στο πρώτο του επίσημο έργο, το τρίο με πιάνο σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 1, αριθμός 1. Αυτό λοιπόν το πρώτο θύμα της επαναστατικότητάς του επέλεξε ο Μπετόβεν ως το εκστατικό φινάλε της κορονίδας του πιανιστικού του έργου. Το μενουέτο αυτό και ιδίως η κόντα παρουσιάζουν πολλές και έκδηλες ομοιότητες με την Αριέτα, το δεύτερο και τελευταίο μέρος της τελευταίας σονάτας για πιάνο του Μπετόβεν, έργο 111. Η τελευταία συνομιλία του Μπετόβεν είναι πια με τον ίδιο του τον εαυτό. Και δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο βαθύ, ειλικρινές και συνταρακτικό φινάλε από αυτό, ένα φινάλε αντάξιο του έργου που για πολλούς είναι το μεγαλύτερο έργο της πιανιστικής φιλολογίας μέχρι σήμερα. Θα το ακούσουμε σε μνημειώδη ηχογράφησή του από τον Άλφρεντ Μπρέντελ. Thank you.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τις 33 παραλλαγές πάνω σε ένα βάλς του Διαμπέλη σε ντο μίζωνα, έργο 120 του Λούντβιχ φαν Μπέτοβεν από τον Άλφρεντ Μπρέντελ. Στην επόμενη εκπομπή θα παραμείνουμε στην ντο μίζωνα, αλλά θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε μικρότερες φόρμες από την εποχή του ρομαντισμού. Γεια σας!